Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Die preterito Dominico in festo baptismatis Domini post angelicam salutationem pontifex ait vultus est contemplandus et Dei vox. Die quinto decimo mensis januari parvulis alteram anni audientiam dicavit pontifex, nemo minor abusus pati debet. Ex hac hebdomada apud tabernam librariam pontificis reperitur vite narratio, cuius titulus spera. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos, dicit Eugenius Murrali. Cum festivitas celebraretur baptismatis Domini, angelice salutationis tempore, in Petriano foro quedam de uius sacramenti letizia dixit Papa Franciscus, cum ipse mane unum et viginti infantes in Sixtino sacello sacro lavacro abluit. Refert Catarina Gorelius.
Tu es filius meis dilectus, in te complacui mihi. Hec Dei est vox, quae die personat, quo a Ioanne Christus baptizatur. Tempore illo, adit pontifex, spiritus manifestatur atque Dei fit epifania, qui in filius suum ostendit vultum, et suam vocem, exaudiendam curat. Fideles est hortatus pontifex, ut ex se quererent an ad Deo se amari anima adverterent, an eius vultum in fratribus anioscere, an eius vocem audire valerent. Omnibus suasit ut propri baptismi diem in adversaris scriberent, post angelican salutationem recitatam parvulos memoravit ministrorum Vaticanorum ac custodum helveticorum filios, qui Paulo ante in Sixtino sacello baptismi lavacro sunt abluti. Ipsis parentes et ecclesia fidem dono dant, quod maximum est donum. Suam in super proximitatem ostendit regioni angelorum incendio exuste, ante quam discederet Ioannem Merlini presbiterum memoravit, in beatorum album relatum atque pacem invocavit.
Altera anni audientia generalis apud Pauli VI aulam pueris dicatur qui amatissimi a patre sunt omnium sicut arum catechesium continuatarum titulus sostendit, de eorum egritudinibus disseruit pontifex quoniam abusus patiuntur et questui non nunquam abentur, refert Alexander de Carolis.
Abusus minorum cuiusque generis sorditum est quidam et in manis actus, nemo minor abusus pati debet, unus tantum casus est utique nimis. Elata assunt verba quibus damna effert Franciscus Papa in pueros illata, operum minorum questus, coniugia imposita, commercium servile usque ad meretricium et obscenitates, raptus membrorum mercandorum causa, extulit ex inde miserie effectus qui ad quedam illicita et abicentia adolescentes perducit, latissime paupertates, socialia instrumenta deficientia in famiglia, filias iuvandas, socialis remotio novissimis temporibus aucta, una cum opere carente e oque incerto, sunt quedam que in parvulus exonerant maius pretium solvendum. A fidelibus postulavit pontifex, ut coram sociali iniquitate consci agerent, neres emerent ex minorum operibus orientes. Nationum quoque potestatum officii conscientiam concitavit, atque diurnarios est hortatus, ut anc questionem noscendam curarent. Catechesis sub finem oratur pro illorum conversione qui armamenta conflant, ac pro is qui ob terre lapsum pacant imiamar interierunt. Denique Circi Roni Roller Ludus Editor.
Adie martis quarto decimo mensis januari apud tabernas librarias pontificis vite reperitur narratio, quam una cum Carolo Musso ipse scripsit, cuius titulus est Spera, congruenter cum jubileo. Scriptum eodem tempore, in pluribus terrarum orbis nationibus foras est datum. Ec dicere sat est, eventura proxima hebdomada.